Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistanyň gündogarynda vilayet ýaşaýjylarynyň hereket etmegine çäklendirmeler hatam göçlendirilýär. Lewap vilayetiniň käbir etraplarynda doly ýapyldy ýaşaýjylara sertin içine hem daşyna gatnamak döwünden gadagyn edildi. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylary vilayetdäki soňky ýagdaýlary gürrüň berdiler. Etraplaryň ýaşaýjylaryna öz ýaşaýan ýerlerinden daşary gatnamak döwünden gadagyn edildi. Hozasanda Farap etrafında ýaşaýjylara ýurdun beýleki ýerlerine gitmek üçin zerur kagyzlar indi döwünden berilmeýär. Farabyň ýaşaýjylary Amadyryanyň beýleki tarapynda Golaýda ýerleşýän Sebit merkezine Türkmenabada hem baryp bilmeýärler. Sebäbi olara munyň üçin zerur şahadatnamalar berilmeýär. Bu sebitin ýylaty üçin goşmaça kynçylyklar döredýär. Sebäbi köpüsi Türkmenabada işleýär.
Habarçylaryň maglumatlaryna görä
ýerli resmiýetler koronawirusa garşy sanjymyň 3 dozasyny alan adamlara 15-nji fevraldan soň siýahat şahadatnamalarynyň berilip başlanjagyny aýdýarlar. Häkimetler 15-nji fevralda Lewap vilayetiniň ýylatynyň 90%-ine wagtyna etmegi planlaşdyrýarlar diýip habarçy bellýär. Türkmenistanyň içinde gatnama üçin ýylatdan ýörite saglyk şahadatnamalary koronawirusyň ýokdugyny görkezýän negatiw synagyň nuskasy talap edilýär. Üstesine 2021-nji ýylda hukmany wagtynasy girizlenden soň zerur kagyzlara sanjym şahadatnamasy hem goşuldy. Ýanwar aýynyň 2-nji ýarymynda Türkmenistanyň Lewap vilayetine giriş çäklendirildi. Bu sowda hyzmat we güýmenji detgallarynyň tutuş ýurt boýunça ýapylmagynyň nowatdaky tapkyrynyň ýeýany boldy. Özbekistan bilen serhetleşýän Lewap vilayeti pandemiýa başlaly bäri ýurdun etaty howa derwezesi bolup durýar. Halkara uçuşlar Türkmenabadyň howa menziline gelýär we ýolagçylar Sebitdäki ýörite zoologlarda hem lokmançylyk edaralarynda 3 hepdelik karantina yerleştirilýär. Ýanwar aýynyň ahyrynda vilayetiň ýene bir iri şäheri Kerkide hem täze karantin zonasynyň gurulandygy mälim boldy. Bu şäherde hem halkara aeroporty yerleşýär. 3-nji fevralda adatlygyň habarçysy Kerkideki karantin zonasyna adam yerleştirilip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde ýerli resmiýetler munyň Türkmenabatda karantinlere düşýän agrymyň ýuwaş-ýuwaşdan azalmagyny we şäheriň özündäki karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine täsir etjegine garaşýarlar. Bu arada Adatlyk Radyosu'nun habarçıları gurrun berýärler. Häzirki siýahat gadagançylygy ýurdun häkimetleriniň henizem boýun almayan COVID-19 hadisalarynyň ýene-de köpelen wagtynda göze çykdy. Etraplaryň arasyndaky ýollaryň köpüsi petiklendi. Öz ýaşaýan ýerinden daşary gatnama üçin ýaşaýjylar aýlagly we köplen howpli ýollardan peýdalanmaga çalyşýarlar. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny inkar edýän Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň saparyndan soň 2020-nji ýylyň iýulynda koronawirusa garşy berk talaplary geridipdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýleri şonda türkmen ýolbaşçylaryna ýurtda koronawirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Şol ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan öz ýylatyndan möhüm sebäp bolmazdan ýurdun içinde gatnamagy gadagyn edipdi. Soňra 50 ýaşdan geçen adamlaryň şäherara we sebitara uğurlarda siýahat etmegine gadagynçylyk geridipdi. Bu aralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistanyň guramanyň başga bir möhüm talabyny ýerine getirmänligi we nuskalary garaşsyz barlyklar üçin halkara laboratoriýalaryna ibermänligini mälim etdi. Geçen ýyl dekabr aýynda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanyň ýurtda koronawirus keseliniň ýokdugy baradaky beýanatyny ýene bir gezek sorag astyna aldy we koronawirusy has kowy gözlemegi maslahat berdi.
Gepler Adatlyk Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anurwan. Pakistan we Türkmenistan ýatyp galan topuk gaz geçirji taslamasyny canlandyrmak üçin gepleşiklere başlady. Pakistan mediýasy bu taslamanyň ozal gazyň narhy we getirilip berilijek nokady wagtdaky oňuşmazlyklar üstünde togtap galanlygyny bellýär. Emma türkmen medeniýeti 31-nji ýanwardan 4-nji fevral aralygyny prezidentin tavsırı esasında geçirilen gepleşiklerin detarlarını adatça olşayali düyüpten açmaya. Bu gepleşikler vicepremier Serdar Berdimuhammedow Eýranyna saparda bolup, beýle kurlardaky hyzmatdaşlyklar bilen bir hatarda iki ýurdun arasynda togtadylan gaz söwdasy. Şol sanly türkmen prezidentiniň Tehran etjek sapar barada gepleşik geçirmeginiň ýa-ni gawat geldi. Emma türkmen metduwaty Aşgabat bilen Tehranyň arasyndaky gaz tölewleri dagwasy barada şol sanly nazarda tutulýan prezident sapar barada hiç bir maglumat bermeýär. Howpsuzlyk we mali ykdysady manfi bilen baglykda berilýän duýduruşlara garamazdan Türkmenistan resmi habarlardan çen tutuldy. Owganistanyň üstünden Pakistany, Hindistany gaz satmakçy bolýan taslamasyny durmuşa geçirmek üçin ýygyderli tagarlar edýär we onlar çayılap basa varmadık taslama o vansanlı hakimiyet çalsandan sonra gün tertibinden ayrılmadı. Yoksa komşu yurtta dören tada yağday. Birleşen Ştatların bir yurttan çekilme ve İslamabad'ın ilgiderli nırh dağvaları Aşgabat'ı oylanırcak geldi. Pakistan medyasının maglumatına göre iki yurdun paydarlık şertnamasında gol çekmeğini iyide çeken mesele gazın getirilip verilecek nokadı ile bağlı oldu. Gaz satmak ve almak aradaki alalasyga göre Türkmen tebigi gazının getirilecek yeri Türkmen Owgan serhedi olup duruyor. Emma Islamabad öz alacak gazının Pakistan Owgan serhedine getirilip verilmeğini isleyer. İkinci mesele Pakistan tarafının Türkmen tebigi gazını öz ulanayan suoldulan gazından hem ikisi ardan almak isleyen vağlı. Islamabad bu meselede ulu bir pähsilçilik görmeýänligini öňe sürýär. Emma Aşgabat bakany beýle ardanlatmagy göwünjek görünmeýär. Ýöne türkmen diýimi bu meseleleri aglaman taraplaryň topuk gaz geçirjisiniň we top elektrik geçirjisiniň taslamalary boýunça käbir alalaşyklary gazananlygyny öňe sürýär. Şu aralykda Orsiýetiň Owgansanaky wekili Zamir Kabulhun tas habar gullugyny aýtmagyna görä Moskwa hem topuk gaz geçirji taslamasyna onun geleceginiň siýasat aýdan özüne çekiji görünýändigi üçin gylyklanma bildirýär. Pakistan mediýasy Owgansanyň dören täze ýagdaýa sallanyp Talibanyň ikrar edilmedi hökümetiniň topuk taslamasynyň durmuşa geçmegini Owgansanyň ozal hökümetinden has amatly bolmak ähtimallygyny öňe sürýär. Emma hünärmenler şol sanly Merkadadi yurtlar boyunca ekspert Bruce Panier bu taslamanın zanlandırılmak mümkünçülüğünü ören şühölü arayar.
You know, I really don't see there's any possibility to revive this project. Yeah, Pakistan has every time
Men bu taslamanın canlandırılmağı üçin hakikatta hiç bir mümkinçilik görmeýärin. Topka gezek gelende Pakistan her gezek munun üçin iň pes nurtdan tölek tölemäge finansiýar. Muny indi geň görüp oturýan iş hem ýok. Taliban barada aýdylanda bolsa, olar legitimlik gazanmak isleýär. Şeýlede olara gaz we bir dizi çeşmeti tranzit tölegi gerek. Olar öz çäklerinden geçmeli we beýleki ýurtlara hem peýda bermeli, uly tatlama hakynda gepleşik geçirýän bolup görünmäge çalyşýarlar. Bu olara nähilen bolsa bir kanun hükümet ýaly görünmek, halkary tatlama gatnaşan taraf hasaplanmak ähtimallygyny berýär.
Deyip Bruce Panier adatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Eýsem bu taslama Türkmenistanyň Sewitdäki gaz, energiýa bäsesi bolup görünýän Moskwanyň gylyklanma bildirmegi nämäni aňladýar? Hünärmeniň pikirçe Moskwanyň topuk taslamasyna bildirýän gylyklanmasy hakykatda diňe siýasat bolup Türkmenistan üçin ziýanyň başga zat däl. Birinciden kavurlaki yürüyte vekilin aydiyan gazıklanması arkali Moskva Taliban ile esaslı katnış kurmağa çalışıyor. Sebebi bu taslamanın Kreml tarafından kurulanmağı Taliban için hem katı mühim olup duruyor. İkinciden olur onun kurulmak mümkünçülüğünün katı pesliğini ören kovuluyorlar. Şeyle de Panier'in pikirçe Orsiyet'in topuk taslamasına oluyada beylek görünüşte kurulu vermeği Moskva'nın Aşgabat'ı sonku dövürdü, amala aşmak mümkünçülüğü has koğuluşan yalı görünen transkadar gaz geçirici taslamasını amala aşırmağa çalışmaktan böktömök, taşlaştırmak niyeti bilen hem bağlı olup biler. Sebebi Moskva hem de Gazprom Türkmen gazının Evropa bazarına gitmeğini, Aşgabat'ın öller için bersiz olmağını istemeyer. Eğer de kurulsa bu geçirciğinin 15% karacadını Afganistan, Pakistan ve Hindistan çekmeli. Kalın 85% karacadi Türkmenistan'ın boynuna düşer. Topuk taslamasının durmuşa geçirilmeğinin şu adı çenli bir meselesi hoopsuzluk kolan olsa, ikinci meselesi maliyesiri işteler olup kalıyor. Bundan başka gelecekte 8-10 milyar dolar ağırlığındaki teriste düşük geçireceğini işletmek ve çıkarılan çıktacığını ödemek hem ulu mesele olup biler deyip ekspert fikir ediyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda söz bilen men Sehra. Günmatör Türkmenistan'da 29 sanı nevit ve gaz encamı becerilse bu sevitin klimata tesirini epesle adaldar. Bu barada Bloomberg neşiri Daşka Gurşov ılımları ve teknologiyaları neşirinde çap edilen tədi dermöve salgılanıp 1. fevralda haber verdi. Haberde Türkmenistan'ın 29 sanı nevit ve gaz encamından her yıl sıdiyan metan zıngındılarının möçörünün Abaşa'nın Alabama ştatındaki ehli avtuloğların yıllık metan zıngındılarına takminan dengdi. Aydılar. Tədə derinəyə görə bu ziyan yaramaz iyidə edilən və sızdırayan encamların nəticəsidir və onun epesli möçördə öngün alıb bolyar deyib neşir belliyər. Tədə derinəyə görə alimlar Sputnik məlumatlarının köməyi ilə metan qadını sızdırmağın möçör boyunca dünyada ən qızğın nöqtələrin birində, yəni Türkmenistanda zığındıların ən ulu çeşməsini ketkiplədilər. 2017-ci ilin yanvar ayından 2020-ci ilin noyabr ayına çenli 30 çeşmeden cemi 944 tane metan sızmasına sin edildi. Şolardan 20 törüğü aşı güçlü metanı az ziyanlı uglerod dioksidine yakmağı betedin ne doğru alovlardan gelip çıktı. Bilesek en yöneki uglevodarod hem de tevi gazın esası düzümü olup duruyan metan kömür turşu gazına karanda hem has güçlü parnik yıla dışkana gazı hasaplanıyor. Neşir derinöğe salgılanıp metan sızmalarının ehli çeşme devlet eçiliğindeki Türkmen Nevit ve Türkmen Gaz kampanyalar tarafından dolandırılan Nevit ve Gaz yatakları bilen bağlanışıklıdığına idiyar. Daşarı yurtlu 5 operator tarafından dolandırılan meydanlarda sinlap bolaycak metan dumanları yoktu deyilip havarda nıhtalıyar. Adatlık baydılanlar var adı Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinden Türkmen Nevit ve Türkmen Gaz kampanyalarından komentari almağa sinanıştı. Yönü redaktamıdın 2. fevralda yerli vakti bilen ikindiğine çende telefon arkalı eden sinanışıkları netice vermedi. İktisadi girdecileri esasen nevit gaz sövdasına dayanyan ve öz çağındaki gaz gorlarının muktarı oyuncu dünyada ilkinci oranların birini eğleyen Türkmenistan hova koy verilen ziyanlı gazları barha ken cevap kerb olmakta tanqitlanyar. Adatlığın bundan odal hem Bloomberg neşerine salgılanıp haber verişiyalı Türkmenistan planetanı kızdırayan metan gazını sızdırmağın müçör oyuncu dünyada en yukarı derecelerin birini eğleyer ve bu arada ulu alada bildirilir. Neşir'in geçen yılın 19. oktyabrında çap eden Türkmenistan'ın Hapatırı adlı makalasında yurdun çeğinden atmosfera zıngılayan metanın muktar taydan dünyada Abaşa'dan ve Rusya'dan son 3. orunda duruyandığı görközüldü. Türkmen hakimiyetleri yurdun nevit ve gaz deshalarının dünyada huvanın öz örmeğine təsir getiriyendiği varadakı mağlumatlar var. Arada kelam ağız söz sözleme yerler. Yönü bu haberlerin fonunda Türkmenistan Dervede sevitinde onlarca yıl beri yanıp duran ve yurdun esası siyahat nokutlarının biri olan açık gaz yatağını yapmağı meyilleştiriyor. Devlet başlutanı Gurbanoğlu Berdimuhammedov 7. yanvarda geçiren hükümet meclisinde küp möçörde yitirilen tevi gaz barada gurrun edip bu yağdayın ekologiya uzak yıllar beri yanıp duran gaz ocağının koloyunda yaşayan adamların sağlığı yaramaz təsir edýändigini aýtdy. Şeýlede prezident eksport edip epesli möçürde girdeci alıp boljak çygmalyň ýitirilýändigini bellät. Vitse-premier Şahym Abdurahmanowa alimleri ýygnap eger gerek bolsa daşar ýurtly geňeşdarlary hem çekip bu ýanygyny söndürmegiň çözgüdünü tapmagy tapşyrdy. Galyberse de vitse-premier Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň noýabrynda Glasgow'da geçirilen Birleşen Milletler Guramasının Hovanın Ütkümü Oyunca Çarçıvalı Konvensiyasına katnaşıcıların 26. Meclisine katnaşıp Türkmenistan'ın metanın zıngındılarını adaltmağa ayratin ünsü cemleyendiğini aytdı. Şeyle dol öz çıkışında Türkmenistan'ın global metan borçnamasının öğrenişini kutlayandığını hem belledi. Biz ehlumumu metan borçnamaları oyunca tədi başlangıçları kolda yarız ve onu dolu derecede mümkün kadar katnaşmak maksadı bilen onun cikmecik öğrenilmeğine gıdıklanma bildiriyarız deyip Türkmen Dimi'nin web saytı Serdar Berdimuhammedow'un sözlerini titirledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri hükümet maslahatlarında tebiyatı koruma için ingen ulu iş bitirilendiğini aydiyarı. Hakimiyetler ve resmi medya bu işleri yurdun çağında her yıl oturduyan bağ naharları bilen delillendirmeye sinin şiarı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Rusya Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçhanasy uly itler bilen Türkmenistandan Rusya göçüp gitjek raýatlaryň sanawyny düzüp başlady. Bu habar Adatlyk radiosynyň Rusya göçüp gitmek isleýän goşa raýatly bolan türkmenistanlaryň öý haýwanlaryny öz ýanlary bilen alyp gitmekde kynçylyklar bilen ýüzeýit bolýandygy we munyň bilen bagly olaryň käbirleriniň rus häkimetlerine kömek sorap hat ýazandygy baradaky habarlaryň ýygnanyna gawat geldi. Ýanwaryň ahirinde Aşgabatdaky Rus ilçhanası ulu itler üçün sanav düzüp başladı. Yanvarın sonku gününde bu sanavda 19 itin adı vardı. Bu itler uçarın koş yüklenen bölümünde sapar eder deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz 3. fevralda haberçimizde beren mağlumatında aytdı. Hedir kıvakta Rusya'nın Türkmenistan'daki ilçhanası yurttan göçüp gitmek isleyen Rus ve Türkmen raitli olan Türkmenistanları yadga alıp oların sanavını düzüyer. Bu raitler novati yetende Yurita gurulyan çıkış uçurları bilen Rusya alınıp gidilýär. 24 ýanwarda habarçymyz Rusya göçüp gitmek isleyen türkmenistanlaryň öý haýwanlarynyň şol sanda uly itleriniň köplenç uçara alınmayandygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä resmiler munyň sebäplerini uçurlaryň goş ýüklenýän bölegünde ýyladyş ulgamynyň işlemeýändigi bilen düşündürdiler. Adamlar soňky pursada çenli öz haýwanlaryny ýanlary bilen alıp gitmäge ruhsat berilejekdigini ýa berilmejekdigini bilmeýär. Käbir adamlar öz haýwanlarynyň ýüzeýermäge mejbur bolýarlar. Käbirleri bolsa Türkmenistandan göçüp gitmekden ýüzeýerler diýip goşa raýatly bolan Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun beripdi. Şeýle dol bu mesele boýunça türkmenleriň rus häkimetlerine kömek sorap hat ýazandygyny, onda olaryň uçurun bortunda öý haýwanlary üçin has köp ýerin bölünip berilmegine haýyş edendigini hem aýdypdy. Habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan türkmenistanlylar ulu itlerin sanawynyň düzülüp başlanmagyny öz ýagdaýlarynyň media arkaly köpçülüge ýetirilmegi, gün tertibine getirilmegi we rus häkimetlerine ýadan haty bilen baglanyşdyrýarlar. Adatlyk baýdylanlar barada Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçhanasyndan kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3-nji fevralda yerli wagt bilen saat 5-e çenli telefon arkaly ýygdyrly eden synanyşyklary netije bermedi. Habarçymyzyň sözlerine görä häzir kwat rus ilçhanasy bu itler üçin yurita uçuşları gurnama planlaştırýar. Bu uçur reisinin mart ayında boljakdygy aýdylýar. Ýöne uçur nowata fevral ayında bolan raýatlaryň uly itlerinin ykbalynyň nähili boljakdygy heniz belli däl. 11-nji fevralda Russiýa göçüp gidýänleriň nowatdaky uçur reisi bar. Resmiler uçura haýsy haýwanlaryň alynjakdygy barada uçuşdan 3 gün öň habarly etjekdiklerini aýdýarlar. 28-nji ýanwarda bir adam uçura minmekden ýüzeýerdi. Sebäbi onun ul ýaly itini uçara almadylar diýip çeşmemiz bellidi. Habarçymyzyň maglumatyna görä, gürrüň edilýän sanyň düzümine kiçi itler ýa-da öý haýwanlary girmeýär. Resmiler olary haýwanlar üçin niýetlenen adaty biletler bilen uçuryň bortunda alyp gitmäge ruhsat berilýärdigini aýdýarlar. Bellesek häzir çenli uçuryň bortuna diňe 5 sany öý haýwany goýup berilýärdi. Bu haýwanlar üçin biletleriň resmi bahasy 60 dollara deň. Ýöne habarçymyz ýolagçylaryň bu biletleri satın alma üçin araçlara köplenç 500 dollar para bermeli bolýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä raýatlar öz ýanlary bilen alyp gitjek itleri we öý haýwanlary üçin Aşgabatdaky döwlet veterinariýa gullugundan ýörite resmi namany hem almaly bolýarlar. Soňky aýlarda bu gullugyň hödürleýän hyzmatynyň töleýi de 400 manatdan 500 manada gymmatlady. Ýurtda barha ýetileşýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda soňky ýyllarda Türkmenistandan Russiýa göçüp gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň sany artýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyryp serhetleri ýapan soň raýatlaryň ýurdun daşyna akymy haýyrlapdy. Emma koronavirus çäklendirmeleri ýeňilleşip başlan soň geçen ýylyň Tomsk'ında Russiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňünde nowatlar ýene artdy. Şonuň bäri Türkmenistandan Russiýa göçüp gitjek raýatlar dürli kynçylyklar şol sanda ýygyderli uçuşlaryň bolmadlygy we diňe çäkli ornunyk ýörite uçurlaryň gatnamagy, goşlarynyň uçurlara öz wagtynda alınmadlygy, başga da köp sanly bürokratik talaplar bilen ýüzeýiz bolýarlar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günnelig bilen men ýogsan anurwan. Gepleşiklerimizi halkary temasy bilen dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlar Ukrayna serhedinin kolayını toplanan Rus koşunları ile vağlı kapma karşılıkları arasında NATO yaranlarını güçlendirmek için Avrupa münglörçe eskeri vermeye tayarlanıyor. Günvatar serhette koşun toplanmayı çözmeğin ön sırasındaki fırsat olmasın deyip güman ediyor. Pentagon çıkıptı Polşa, Rumuniya ve Germanya 3000 tögörögi esker iyiverecektiğini malum etti. Bu karar ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın Rus prezidenti Vladimir Putin'e aydan sözlerine ve NATO'nun 5. maddesine layıklıkta mukaddes borç olup duruyor. Ol Putin neçe uzak agresif hareket etse, biz NATO yaranlarımıza ve Günnevar Avrupa özümüzün sonça uzak kalıtlayıp sol yerde bolcaktığımıza ve 5. maddanın mukaddes borçluğunu anandırıp bilirse Biden CNN telekanalını 2. fevralde veren interviyosuna etti. NATO'nun esaslandırıcı şert namasının 5. maddesine layıklıkta özara korunsun esası maddesi esasında ağda yurtların ehlisi öz ihtiyarlığı ya da teritoriyal bütövüylüğü hukupasına düşen başka bir ağda kömüge yetişmeye borçlu olup duruyor. Pentagon'un metduat sekretari John Kirby, ABŞ'dan Polşa ve Germanya 2000 okoloy sögöş koşununun iyi verilecektiğini, her kuvatta Germanya'da yerleşen 1000 tövörü eskerin olsa Rumuniya geçirilecektiğini aitti. Koşun yerleştirilmeyi bizim NATO yaranlarını korumağa tayyardığımızı dünya iki usul mealim edip bilecek ısarattır ve koşun hareketleri ABŞ'nın görecek önünalış çarelerinin entek kimmesi değerleyip kirbaytti. Bizim Cenab Putin'e ve doğrusuna isek dünya NATO'nın ABŞ için mühümdü ve onun öz yaranlar için mühümdü var da bir ısarat iyi vermemiz vacip deyip Kirby metruot yığınağın neden çıkışından ıgıtadı. Şeýledir, Birleşen Ştatlaryň ortiýetin goşun toplamak sebäpli dören dartgynlygy gowşatmak üçin dowam etdirilýän diplomatik tagallalara açykdygyny we konfliktiň gutulgysyzlygyna ynanmaýanlygyny aýtdy. Moskwa 2-nji fevralda ABŞ-nyň ýygnan eden goşun ýerleşdirmelerini harby dartgynlygy ýokarlandyrýan we siýasy kararlar üçin zerur bolan çägi daraldyan ýykynçylykly ädimler hökmünü ýadgaryp çykyş etdi. Daşary işler ministrinin ornbasary Aleksandr Grushkonyň Interfax habarlygyna aýtmagyna görä, "Bädim Kiýewdäki häkimetleriň hoşuna gelip, Ukrainadaky dartlanlyk bilen baglanşykly siýasy karar almak mümkinçiliklerini aralar."
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.